Хақиқат йолы. Исәнмесез, хөрмәтле қарындашлар. Сезне үзенең иминлегендә яшәүебезне теләүче, үзе күрсәткән хақиқат юлын аңлап, шул юлга басуыбызны өмет итүче Аллаһы Тәгалә исеме хакына сәламлибез. Кадерле дуслар, Тәүратны өйрәнүебезне дәвам итәбез. Бүген без Адам белән Хаваны очратырбыз. Аларның җирдәге беренче көннәре белән танышырбыз. Рабба Алла Адамны туфрактан яратты. Һәм аның борын тишекләренә тереклек сулышы ирде. Адам әнә шулай җан иясе булды. Рабба Алла көнчыгыш тарафында Гадәндә бер бакча булдырды. Һәм туфрактан яратылган Адамны шунда урнаштырды. Яһудча текстта сүз уйнату. Адам, кеше, Адама туфрак. Җәннәт бакчасының исеме Гадән булган. Мәгънәсе ләззәт. Кайберәүләр бу кеше өчен яратылган бакча күктә булган дип уйлыйлар. Ләкин изге язма бу бакчаның көнчыгышында, Гадәндә булганын хәбәр итә. Яратылыш китабында шундый юллар бар. Бакчадагы туфракны сугару өчен Гадәннән бер елга агып чыга да 4 йырмак кайырла иде. Ул йырмакларның берсе Пишон исемендәдер. Ул йырмак алтынга бай бөтен Хәвилә җирләрен уратып ала. Хәвилә җиренең алтыны бик яхшы. Анда тагын асыл ташлардан ак гәүһәр һәм оникс табыла иде. Икенче йырмакның исеме Гихон. Ул Куш җирләре буйлап ага. Өченче йырмакның исеме Дижлә. Ул Ашур, Ассири җирләренең чиге буйлап ага. Дүртенчесе исә Фырат, Ефрат елгасыдыр. Бу үзектә һәрберебезгә таныш исемнәр бардыр дип уйлыйм. Бу территория, мөгаен хәзерге көндә Гыйрак урнашкан урыннардыр. Яратылыш китабын укуыбызны дәвам итик. Бакчада тәмле җимешләр бирә торган төрле-төрле гүзәл агачлар үсә. Бакчаның уртасында тереклек агачы белән яхшылыкны һәм яманлыкны таныта торган белем агачы да бар иде. Раббы Алла Адамны Гадән бакчасына урнаштырганда, аңа бакчаны саклап тоту һәм эшкәртү хезмәтен йөкләде. Күрәсез, Раббы Алла Адамга яшәү өчен гүзәл җир әзерләгән. Шул гүзәл җир турында кайгыртуны да аңа ышанып тапшырган. Ләкин бу бакчаның иң зур могҗизасы беләсезме нәрсә була? Көннең салкынча вакытында кеше белән сөйләшергә дип Алла үзе килә торган була. Чөнки Алла кеше белән тирән шәхсән мөнәсәбәтләр булдырырга теләгән. Аның кеше белән бергә сөйләшәсе, бергә шатланасы, йөрәкләр кушылып, мәңгелектә бергә яшисе килгән. Бу бакчада әле тагын бер бик мөһим нәрсә булган. Бакча уртасына гадәти булмаган ике агач утыртылган. Аның берсе тереклек агачы дип. Икенчесе яхшылыкны һәм яманлыкны таныта торган белем агачы дип аталган. Алла тереклек агачын Адамгә мәңгелекне кеше белән уртаклашырга теләвен күрсәтү максаты белән утырткан. Ә яхшылыкны һәм яманлыкны таныта торган белем агачын Адамның тыңлаучанлыгын, Алла сүзен тоту-тотмавын тикшерү өчен утырткан. Изге язма бу турыда булай ди. Аңа әйтте. Бакчадагы теләгән һәр агачның җимешен ашарга рөхсәт, әмма яхшылыкны һәм яманлыкны таныта торган белем агачыннан ашама. Чөнки ул агачның җимешен ашаган көнне үк һич шиксез үләчәксең. Шулай итеп, Адамга Алланы яратуын күрсәтү өчен бик гади тест игълан ителә. Чөнки изге язмада әйтелгән: мине яратучы minim sözlerimni uter. Meni yaratmavşı, minim sözlerimni tutmay. Bilganigizşe izgi yazma Yahud tilinde yazılgan. Onda ulim sözü ayrılu degenni anglata. Yağni Allah bulay degen adamga. Eğer ruxsat etilmegen ağaçtan aşasan, sen Allah'dan ayrılaşaqsın. Sen meni tınlamasan, menin bilen yakın münasebetlerde bula almazsın. Men izgi, şuna kure izgi yolunu. Menim yolunu kiri qağuşlar, menim bilen birge bula almay. Meni kiri qaqqan Lüciferni hem anın yerşinlerin men qudım. Mena qarşı günah qılasız iken, sizni de quam. Rıxsat etilmegen ağaçtan aşasağız, tenigiz ekirinep qartayır hem üler. Yağni, janıgız tenigizni taşlar, olğına da tügül. Janıgız Lüciferga, anın yerşinlerine hazırlengen urınğa yönelir. Şulay etip, siz minden mängige ayrılaşaqsız. Günah üç türlü kıtışkış ayrılığa kitire. Birincisi, mında jirde janıgız Allah'dan ayrıla. Siz Allah bilen her türlü beylenişlerden mehrum kalasız. İkincisi, siz bir gününü uleşeksiz. Janıgız tenigizden ayrılaşak. Janıgız Allah'ı tarafından hüküm itileşek. Üçüncisi, sizin janıgız hem tenigiz Allah'dan cehennem utuna ayrılaşak. Bizden bəxitke karşı peygamberler neşi gitip Allah karşında taqva bulup bula alığı turunda yazalar. Alda eli bu haqta silaşır biz. Əxazir bu bulikni oku bitirik. Onda Allah'ının birinci xatın kızını yaratığı turunda yazılgan. Tınlağız eli. Sonra Rabb Allah Ədəmni yalqızın qaldıru əybət tügül. Özine ting bir yerdemşini yaratacak mın dedi. Rabballah Adamni katı yukuğa taldırdı. Adam yuklap gitkeş, onun kabırga siyeklerinden birsin sorup alıp, urunun it bilen kapladı. Adamdan alıngan şul kabırga siyeginden Rabballah bir hatın kız yarattı. Hem onu Adam huzuruna getirdi. Adam aytdı. Mina menim siyeklerimden alıngan siyek, mina menim itimden alıngan it. Ona hatın kız deyilir, çünkü ol irden alındı. Yahudişe tekste iş, ir, işşa, hatın kız. Şunun için Adam balası özinin ata-anasın kaldıra da hatınına bağlanıp, ikavı bir tem bolıp yaşay başlaydır. Adam da Hatını da şep şereler, yalını bilmiydiler. Şulay etip, gayle Allah'ı tarafından barlıqa getirilgen. Onlar bir-birsini yaratsınlar deyip, tırmışların bir-birsi bilen ortaklaşsınlar deyip. Adamni yaratışı Allah, onun bəxitinin tulu bulğun tilegen. Uzi de onlarının bəxitli tırmışın ortaklaşırğa tilegen. Allah uzinin işin tamamlağan. İzgi yazma ite. Allah'ı uzi yaratkan nerselerini kuzden kişirdi, hemmine her nersenin gayet yakşı ikenligin kurdi. Kiş buldu, irte buldu, altın şıkın kişti. Kuknin hem jirnin, andağı bütün nerselerinin yaratılışı ene şulay tamamlandı. Allah'ı uz işin 7-ci günge bitirdi. 7-ci günü ol mübarek kıldı. Onu mübarek gün iterek ayırdı. Çünkü Allah'ı bütün işlisi başkarası işlerin tamamlap, ol günü yal etti. Nige Allah 7-ci günü yal etken? Arıganğa mı? Yok,
Алла бер вакытта да арымый. Алла эшләрен төгәлләгәнгә күрә ял итә. Нәкъ менә шуңа күрә атнада 7 көн.
Кадерле дуслар, алда бу дөньяга гынахның ничек килеп керү турында сөйләшербез. Ә хәзергә хушыгыз. Сорауларыгыз, киңәшләрегез булса, түбәндәге адрес буенча язып җибәрегез.
420 111 Казан шәһәре. Абонент тартмасы 555. Моз студиясе. Электрон адресыбыз mos@mail.ru. 420 111 Казан шәһәре. Абонент тартмасы 555. Моз студиясе. Электрон адресыбыз mos@mail.ru.
Хушыгыз. Аллаһының фатихасында булыгыз.
Мине чын күңелдән